Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by die program. Baie interessante nuusdag vandag. Die groot nuus van die dag breek so net so voor 4 uur se kant en dit is toe die Reservebank aangekondig het dat dit Ubank onder kuratorskap gaan plaas. Nou, Ubank is 'n baie klein bank, maar dit is nooit lekker om te hoor dat 'n bank onder wel in finansiële moeilikheid is nie, want dit kan dalk 'n impak hê op die hele finansiële sektor. Dink maar wat het gebeur toe Sambou en ook African Bank onder kuratorskap geplaas het. Dit het so 'n paar skokgolwe deur die bedryf gestuur, maar Ubank is dalk miskien daarom te klein om dit te doen. Ek dink daar's net so oor die 5 miljard rand se bates in die bank. En dit het natuurlik gefokus primêr op mynwerkers. Hulle het bankdienste aan mynwerkers gegee en ek gaan met Renier de Bruin van Sanlam Private Welvaart gesels oor wat hy dink die impak op die finansiële stelsel kan wees. En dan is die rapporteringsseisoen vir maatskappye resultate in volle swang. 'N hele klomp maatskappye het vandag winssyfers bekend gemaak en ek gaan vanaand gesels met die uitvoerende hoofde van Vodacom, Raubex, Astral Foods en ook Calgrow M3 oor hulle jongste winssyfers. Nou ek het so geloer na die syfers en oorwegend lyk dit baie goed en is baie duidelik dat hulle herstel het van die insinkings wat baie maatskappye insluit en hierdie maatskappye in 2020 en ook in 2021 ervaar het weens die pandemie en die inperkings en ook die laer ekonomiese aktiwiteitsvlakke. Diegene wat 'n Apple iPod tans besit en hy werk nog, dit kan binnekort 'n versamelaars item wees, want Apple het nou besluit hulle gaan dit nie meer vervaardig nie. Dit is in 2001 of 2001 is dit bekend gestel, dit het heeltemal die mark ontwrig en Apple op 'n winspad geplaas. Ek dink Apple op daai stadium was basies bankrot en vandag 21 jaar later besluit hulle daar is nie meer 'n mark daarvoor nie. Natuurlik is die iPods wat musiek speel nou heeltemal geïntegreer met selfone maar ek dink dit is die einde van 'n era en ek gaan later in die tegnologie segment met Pieter Geldenhuys daaroor gesels. Maar kom ons kyk na wat in die markte gebeur. Wel, Henko, het jy 'n iPod?
Ek het nog steeds een ry.
Gebruik jy hom?
Glad nie, ek het hom in 2008 gekoop vir R3000.
2008 vir R3000. Nee, maar hou hom, dit gaan nog 'n versamelaars item word.
Ryk, goeienaand. Ek kan vir jou noem dat die JSE vanmiddag 0,8% hoër gesluit het op 69212 punte. Die Hulbron indeks het verstewig met 1,5%. Die finansiële indeks het geklim met 1,3% en die nywerheidsindeks was 0,1% hoër. As ons loer na ons 10 grootste aandele op die beurs, sien ons dat Glencore verstewig het met 4% of R3,50 tot R94,64. Anglo was 3% hoër met R19 tot R668,90. First Rand 1,5% hoër met R1 tot R68,04. AB InBev verstewig met 1,5% of R12 tot R908,20. British American Tobacco 1,5% sterker met R9 tot R685,57. Prosus 0,5% hoër met R2,60 tot R737,18. Richemont 0,2% hoër of R0,32 tot R172,60. Maar BSB Billiton daal met 0,1% of R0,50 tot R512,75. Amplats daal 1,5% of R26 tot R1623. En Naspers sak terug met 2% of R32 tot R1572,86. Ander aandele wat ook laer verhandel het, was die Life Healthcare groep wat teruggesak het met 5%, Northam verloor 3,7%, Dis-Chem sak terug met 1,7% en jy gesels vanaand oor Vodacom se resultate. Hulle aandeleprys het gesak met 1,6%. Aandele wat hoër verhandel het, was Thungela wat verstewig het met 6,5%, Barloworld 5% hoër, Vukile 4% sterker en Transaction Capital en Harmony elkeen 2,8% op. Die goudprys is nou $1,812 per fyn ons, silwer is $21.40, die platinumprys staan nou op $942 per fyn ons en palladium se prys styg vandag met 4% tot $1,989. Die olieprys is nou $112 per vatjie Brent-olie. Dit het nie goed gegaan met die rand vandag nie, want dit het verder verswak en verhandel tans teen R16.20 teenoor die dollar, R16.85 teenoor die euro, R19.83 teenoor die Britse pond en R11.22 teenoor die Australiese dollar. 'n Bitcoin kos nou R490.000. Die R1.6 staatseffek staan op 8,4% en buitelandse beurse is gemeng. Die Dow Jones styg met 0,3%, die S&P 500 is 0,1% hoër, maar die Nasdaq sak terug met 0,3%. Die FTSE 100 is 0,7% sterker, die Duitse DAX sak met 0,5% en die CAC 40 is 0,3% laer.
Dankie Henko. Renier, interessante dag vandag, taamlike groen dag op meeste van die markte. Ek sien ons indeks het almal positief vertoon, nou nie regtig wonderlik vertoon nie, maar in die konteks van wat ons die afgelope paar weke gesien het, is dit eintlik 'n baie mooi dag.
Ja, ek beslis beter om 'n bietjie in te sien. Ek sien die mark het so begin stabiliseer nadat ons 'n paar baie swak weke gehad het die laaste tyd. En ek is bly om die opwaartse skuif te sien vandag. Dis ten spyte van het feit dat ons gesien die Asiëse markte het swakker geopen vanoggend en dit is omdat ons swakker ekonomiese syfers uit China gesien het. Ons het kan byvoorbeeld sien dat die inperkingsmaatreëls wat hulle daar het om COVID te beveg definitief negatiewe impak op die ekonomie het. Byvoorbeeld kleinhandelverkope in China het gedaal met 11% in April. En dit lyk op die stadium baie moeilik of vir die regering om sy doelwit van 5.5% ekonomiese
daar het ons nou vir Renier verloor. Ons gaan kyk of ons Renier, kan jy my hoor?
Ja, ek kan.
Ok, ons het jou nie daar vir 'n oomblik verloor. Ja, die ekonomie in China is werklik onder druk. Hulle COVID-maatreëls is werklik drakonies en ek neem aan dit gaan nog vir 'n ruk lank impak hê. Kom ons gesels oor Ubank. Dis 'n baie klein bank. Dit die bates onder bestuur is so 5,2 miljard rand en dit lewer dienste grootliks aan die mynwerkers en die gouverneur of die president van die Reservebank, Letsetja Kanyahu, het laatmiddag gesê hulle het nou die bank onder kuratorskap geplaas. KPMG is aangestel as die kurator. Dink jy dit kan dalk 'n bietjie 'n impak hê op ons finansiële stelsel?
Ja, ek het nie gesien dat ons banke op die mark eintlik gereageer het vir dit nie. Soos jy genoem het, die bates is wat hulle het is so wat 5.2 miljard. Nou dit klink baie, maar in die konteks van ons finansiële stelsel is dit baie min. As ek nou dink aan die ander banke, die groter banke se bates is almal hierbo 1 triljoen. So hierdie is dan minder as 0.5% van daardie grootte. Mens voel natuurlik sleg vir die diegene wat hulle geld gedeponeer het by Ubank, maar soos wat ek maar verwag in hierdie kuratorskap proses sal hulle wat ons gewoonlik sien wat die kurators doen is om soveel as moontlik die kleinhandelaar deposito te beskerm onder kuratorskap.
Ja, dis natuurlik baie mense het dalk geld, spaargeld daar en indien dit wat in gedrang is, dan is die uitkring effek baie groot, maar ons sal maar kyk hoe dit uitspeel, maar gelukkig is daar maar baie klein bank. Ek dink die regulasies of die regulering van ons banke is absoluut uitstekend, maar daar het 'n hele klomp maatskappye vandag resultate aangekondig. Nou ek het gesê ons gaan nou met 'n hele paar van hulle gesels, insluitende Vodacom wat 'n baie groot maatskappy is. Wat is jou algemene indruk oor plaaslike maatskappye en hoe dit presteer, want my interpretasie of wat ek sien is dat die meeste van die maatskappye het baie, baie goed herstel na verlede jaar en ook in 2020 se absolute nagmerrie en dat daar nie te veel letsels is nie, maar ongelukkig strook dit nou nie met wat ons sien vir die ekonomiese vooruitsigte nie, want daar word regtig baie, baie lae ekonomiese groei verwag. Wat is jou siening daaroor?
Ja, ek stem saam. So die syfers lyk goed, maar mense moet onthou dit kom van 'n baie lae basis af. Ek dink is goed om te sien dat die meeste daar nie baie van jou groot maatskappye wat ondergegaan het as gevolg van COVID nie. So dit is een goeie ding, maar soos jy sê die vraag is hoe gaan dinge nou vorentoe? Die ekonomiese vooruitsig lyk nie wat wonders nie, maar ten minste die maatskappye lyk oor die algemeen gesond en die winste is besig om te herstel van die lae basis af van laas jaar.
Ja, en ek hoop ek hier dit voort. Maar net, ek sien hier 'n hele paar SMS'e oor Apple iPods. Ek het ook 'n paar WhatsApp boodskappe hier gekry. Het jy ooit 'n iPod besit?
Ja, weet jy, ek was in Amerika, ek dink in 2004 toe het ek vir my een gekoop daarso. Dit was, ek dink nie, dit was al in Suid-Afrika nie. En ek het hom nog steeds en hy werk nog. Ek kan net nie onthou wanneer laas ek hom gebruik het nie. Maar ek dink ek gaan nou kyk en hom soek en hom mooi oppas.
Ja, ek, my dogter het so een in my laai gekry en sy vra sy, wat is dit? Ek vir haar vertel het toe, lag sy, toe sê sy, het ons nog nie selfone gehad toe nie. Dit wys jou, mens raak ook 'n bietjie oud, dit was een van die eerste regtig tegnologieprodukte wat ek gekoop het, maar ek gaan net nou met Pieter Geldenhuys daaroor gesels.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die telekommunikasiereus Vodacom is een van die grootste selfoongroepe op die vasteland en dit bedryf netwerke in Suid-Afrika, Lesotho, Mosambiek, die DRK, Tanzanië en Kenia en Vodacom het ook onlangs 'n 55% belang in Vodafone Egypt gekoop en dit het ook die Ethiopiese mark betree. Die groep het vandag resultate vir sy boekjaar tot einde maart aangekondig. Die omset het met 4,5% tot 103 miljard rand gestyg. Die wesensverdienste klim met 3,3% tot 17,1 miljard rand of R10,13 per aandeel en die finale dividend beloop R4,30 per aandeel en dit beteken die totale dividend vir die jaar is R8,30 per aandeel en dis so 3% hoër as verlede jaar. Vodacom het in die tydperk sy aantal kliënte met 6 miljoen verhoog tot 130 miljoen. Ongelooflike syfer. Shamil Josep is op die lyn, hy is Vodacom se uitvoerende hoof. Shamil, thank you so much for joining me. You described the year under review as a watershed year for Vodacom, and you say this in the context of Vodacom's expansion into other African markets, but your biggest market by far is still the South African market, and it contributes around 80% to the group results. Do you foresee this contribution to come down in the foreseeable future?
Yes, very much so. I think when we bring Egypt into the group, it will basically bring South Africa down to about 55% coming from South Africa. It will give us a big revenue diversification going forward.
Yeah, that is significant because MTN, for example, they have networks all over the place and the South African market is not so significant within the portfolio. And I don't know if it was a risk for Vodacom or an opportunity to have one massive market in the context of the group. Going forward, will African expansion be on top of the agenda?
You know, we're not going on a big acquisitive drive. I think it's more strengthening our positions. I think Egypt and Ethiopia are two big markets, you know, that gives you north of 200 million more people, 100 million each, that gets added to, you know, the addressable market. That will mean there's more than 520 million people in the countries where we have operations. So I think, you know, there's no need to go on an acquisitive drive for more than that. I think what is needed is for us to then strengthen our positions in each of those countries by moving from all forms of connectivity, so mobile plus fiber. So a big fiber play, hence the CIVH deal in South Africa, but also fiber plays across our markets. And then, of course, leveraging off our financial services play and our super apps. You know, I think we've got something really incredible in financial services, where today we process $326 billion a year. I think a good part for us to grow these platforms and further strengthen our positions in each market.
I was in Egypt a few years ago, just before COVID-19 hit the world, and we roamed on the Vodafone Egypt network. And I can remember my wife and I, we spoke about how poor that network was at the time, especially when you move out of urban areas. Can you tell us about the network and the opportunities you see there?
I think over the years, from when you were there, I'm sure it's improved dramatically. I mean, today it's market leader, 44% market share, very, very strong. The latest results, it grew 17.3% in revenue, 22% in EBITDA. So you can see the transformational nature of that. And bringing that onto our books, I think, is going to be quite transformational for us. You know, of course, that is going to also continue. They do plow a lot of money into investment, and I think that will continue to do that, especially on the network. But I think the financial services opportunity with 80% of the country unbanked is a huge, huge opportunity for growth for us.
You say unbanked. Why hasn't Vodacom and maybe some of the other mobile operators not actually launched a more commercial banking service? Because in South Africa, we've seen the likes of Capitec partner with grocery retailers and offering a solid banking product through them or services through them. Is that on the cards for Vodacom?
I think we're doing it more through our platforms, right? So, I mean, if you look at, we now have 61 million financial service customers. We're generating 22 billion of revenue across the markets on financial services, processing 52 million transactions per day. And what we're doing is using the super app approach so that, you know, you have one app where you can pay, lend, shop, save, invest, get entertained all from a single app. So we got a very successful base in M-Pesa, but we're now modernizing it by really bringing into it the e-commerce and the marketplace. And you would have seen that we launched in South Africa first with the VodaPay platform. And then we've taken some of those elements and already introduced into what we're calling the M-Pesa super app in Kenya. And now we're rolling it out across the different markets. So I think it basically opens up the platform from dealing with a few to dealing with many. So lots of people being able to sell their products on the platform itself, but also, you know, capturing things like investments and so on. So to be frank with you, we haven't needed to be the bank. We're the platform that empowers the bank.
What is your biggest single e-commerce application?
So it would be payments. It's payments, it's paying for bills, all of those type of things. And, you know, what's growing very quickly as well is transport and so on. In South Africa at the moment, it's the Massmart offerings that are there. It's KFC on the VodaPay platform. Those are the ones that are actually, you know, in the top three at the moment.
And the payments is through M-Pesa?
In South Africa, it's through VodaPay. And then in the international markets, through M-Pesa.
You invested around 11 billion rand in the South African network this year. That is in CapEx. And that was around 10% higher than the previous year, while your turnover here only grew by 4.5% and headline earnings by 3.3%. So your growth in CapEx exceeds your growth in profitability. Is that normal?
Yeah, I think, I mean, look, we're also investing ahead of the curve to make sure, you know, that we could take advantage of supply chain shortages and so on and make sure that we have the requisite equipment and so on in the network. So that's one part of it. But secondly, we, of course, we've invested into the VodaPay platform in South Africa as well. But yes, I mean, the network does require a lot of CapEx to cater for the growth in terms of the insatiable need for data.
When you refer to CapEx investments, what do you include as typical CapEx investments?
About 2 billion goes to IT, and then that would include the VodaPay platform as an example. And then, you know, the rest of the 9 billion would go into network. About 1 billion in things like batteries and generators and those type of things because of the issues on Eskom and the availability of power. So that's one.
In generators and batteries?
Yep, every year for the last couple of years. And that's definitely taking its toll. And then, of course, it's investment into things like, you know, upgrading the radios, being able to put more capacity on sites, rural coverage, upgrading the data centers, now making sure you've got the right tech in place and radios in place to take advantage of 5G. And remember, behind every mobile network, there's a fixed network, which has to carry the traffic. So investment into the fixed network as well.
So you spent 11 billion on CapEx, 1 billion is on batteries and generators. That's 10% of your total CapEx bill goes to mitigating Eskom.
That's it.
That is actually unbelievable. And do you need to protect that equipment?
Yeah, we're having to. I mean, of course, theft is quite bad in terms of theft on sites and so on. We lose about 200 million a year in theft. So now we've had to go to armed response on the sites.
Talking about the spectrum, you've now received spectrum, additional spectrum, the spectrum you've been pleading for many, many years. When can consumers expect lower data costs?
So firstly, remember, we have reduced prices by 43% in the last 2 years. But on top of that, of course, we'll continue to optimize and bring down pricing. Now we need to get the equipment into the network and so on. You know, we have to use this as a input into reducing the underlying cost. And there's definitely a benefit of spectrum, but you've got to roll out the network. And then, of course, you are going to have some rising costs like fuel, generators, security, all of these type of things. So it's balancing the pot. But I mean, certainly this will help and contribute to prices coming down. We've now got to get the network out there to make sure that we can maximize the benefit.
Dankie Shamil, dit was Shamil Yusup. Hy is Vodacom se uitvoerende hoof.
Daar is geen geld sake met Moneyweb. Elke week saand tussen 6 en 7.
Raubex het ook vandag winssyfers aangekondig. Nou Raubex is een van die voorste konstruksiegroepe in die land en het spesialiseer veral in die bou van paaie en infrastruktuur. In die tydperk het die groep se omset met 31% tot 11,6 miljard rand gestyg. Die wesensverdienste groei met 265% tot 540 miljoen rand of R3 per aandeel. Die slotdividend beloop 54 sent per aandeel. Rudolf Fourie is nou op die lyn. Hy is die uitvoerende hoof van Raubex. Rudolf, baie welkom by die program. Ek het gaan kyk na julle winssyfers verlede jaar en toe het julle basies maar doodstil gestaan. Die groei was regtig laag, enkel syfers. Waar kom hierdie 31% groei in julle omset en hierdie bykans vervierdubbeling van julle winste vandaan?
Ons moet dit net in perspektief stel. Uit die aard van die saak, die vorige jaar was geïmpak deur COVID, wat ons rapporteer teen. Die werklike syfer voor COVID, wat relatief 'n sterk jaar was, is ons 100% op, en ek sal dit nou vir jou uiteenlê. So die COVID jaar maak dit nou daai verskriklike persentasies, maar die werklike syfer is nog steeds goed. Ek dink dis 97 of 98% wat ons op is. En dit kom vir naam van ons bestelboek. Omdat nou vir lank het ons nie baie werk gehad nie, en toe het Sanne daai comeback toegeken in die orde van 6.4 biljoen rand. Ons het nou uit die aard van die saak begin werk daaraan. Dan ons buitgrenspos opgedering, wat ons flagship projek is. Dit doen baie goed, as jy kon onthou, dit was 2.4 biljoen rand projek. Hy is in volle swaai en hy doen baie goed. En dan uit die aard van die saak, Australië het baie goed gedoen. So al die sektors, al die firmas en al die divisies het goed profijt bygedra, wat beslis help. Maar die groot ding kom neer is dat ons orderboek het verdubbeld, as jy kan het nou een jaar terug, ons het nou begin werk aan die projekte, en vandaar die resultate. Al ons toerusting en mense word nou gebruik, en dit is hoekom ons sulke resultate lewer.
Ek het verlede jaar met jou gesels, en toe was jy baie opgewonde oor 'n groot aantal regeringskontrakte wat deurkom, groot infrastruktuurprojekte, maar ek het met verskeie van die ander groot konstruksiegroepe se uitvoerende hoofde gesels, en hulle was nie so opgewonde oor die vooruitsigte nie, maar uit hierdie resultate is dit duidelik dat julle van daai kontrakte gekry het. Is dit maar oorwegend in die padinfrastruktuur sektor, of is daar ook ander sektore waar julle regeringskontrakte gekry het?
Dit is meestal Sanno, wat die grootste deel daarvan was. Ons was gelukkig, so ons is groot kontrakte toegeken. Ek dink ons is in die bevoorregte posisie om groot komwerk te kry. Ek aanvaar, dis nie die hele industrie nie. Maar daar is 'n klomp projekte wat uitstaande is, wat hulle moet net toeken om die hele industrie in die gang te kry.
Met hoeveel projekte is julle op enige gegewe tydperk besig?
Ek weet nie, dis baie. Om jou net 'n idee te gee, ons draai 50 miljoen 'n dag om op hierdie stadium. En die projekte moet ten minste tussen, ek raai nou, 60 plus wees.
Dis 'n baie groot aantal projekte. Ek dink ek het ook vroeër met jou gesels kort na ons die vloede nou daar in Natal gesien het, wat 'n groot gedeelte van die infrastruktuur daar baie erg beskadig het. Is julle al nader gehark om te kyk of julle daardie infrastruktuur kan herstel?
Ja, so ons kyk 'n klomp navraag op die oomblik. Sanne behartig die meeste van daai projekte. Ons het bevoel die toegangspad na die Durban hawe gekry. So ons kry navraag, so dit lyk of daar redelike spandering daar gaan plaasvind. Hulle het dit nou al gekwantifiseer. In die paaie kant het hulle gesê die Sanne se paaie is in 'n orde van 590 miljoen en in die provinsiale en munisipaliteit paaie is in die omvang van 3.2 biljoen. Dit is nou die mediaverklaring wat die minister van vervoer verlede week gemaak het. Dit lyk of haar werk gaan wees. Dit is soos ek vir jou laas keer gesê, dit is baie tragies wat daar gebeur het. Mense het hulle lewens verloor en die omvang daarvan was redelik groot. So is nog te vroeg om te sê, maar dit lyk of daar ontwikkeling in daai lyn is.
Dit is goed om te hoor dat dinge gebeur, maar ek is seker jy moet ook 'n ander perspektief hê op berigte oor die absolute patetiese en swak toestand van ons paaie, en ek praat nou nie van Sanral se nasionale paaie, en ek praat van gewone provinsiale paaie wat so swak is. Wat is jou siening daaroor? Hoe moeilik is dit om hierdie goed te herstel, en is geld maar die enigste probleem daar?
Ja, dit gaan oor geld, en die groot probleem is die onderhoud van die paaie word nie onderhou nie, veral die provinsiale paaie, so daar is 'n redelike groot agterstand met die paaie. Ons sien dit op ons bestelboek, dat die bestelboek rakende munisipaliteite en provinsiale paaie is baie laag, wat nie gesond is nie. So dit moet verander. Sanral is 'n ander storie, hulle spandeer geld. So die nasionale padwerknetwerk, oor die algemeen is nie te sleg nie, maar die provinsiale padnetwerk, daar is 'n groot agterstand in die spandering van die provinsiale padnetwerk.
julle infrastruktuur afdeling kyk na infrastruktuurprojekte wat buite paaie is en natuurlik veral na hernubare energieprojekte. Nou daar is 'n hele klomp van hierdie projekte wat oor die volgende paar jaar aan die gang gaan kom. Die regering gaan 'n hele klomp ook toeken, daar's ook 'n hele klomp privaat projekte wat aanlyn gaan kom. Wat is julle vooruitsigte daar en hoe groot is julle blootstelling aan daardie projekte?
Dit is redelik groot. So ons blootstelling is groot. Ons is redelik 'n groot rolspeler in daai mark. Nou die projekte op die hernubare energie is vertraag, maar ons hoop dat dit einde van die jaar dat hulle finansiële closure het daarop en hooplik sal ons van volgende jaar redelik substansiële werk in daai sektor sien. Nou die omvang daarvan is wesenlik. Dis die risk mitigation round rond 5 en rond 6 en hooplik sien ons volgende jaar dit vrugte afwerk. Dit is ongelukkig vertraag, maar ons glo dat teen die einde van die jaar sal ons duidelikheid hê daaroor.
Wat presies doen julle by so 'n projek?
So ons sal tipies die grondwerke, die infrastruktuur en daai tipe werke doen. So ons doen nie die solarpanele self nie. Ons doen nie die supportdienste rondom dit.
Rudolf, maar die regering het die regulasie verslap dat maatskappye kan nou hulle eie aanlegte bou solank dit minder as 100 megawatt is en dan hoef hulle nie 'n lisensie daarvoor te bekom nie. Sien julle beweging in hierdie mark, is daar belangstelling?
Baie. Dit begin nou deurkom. Tipies die myne en die groot maatskappye. So ons sien redelike navraag nou. So ons glo die bedryf gaan deur die privaat sektor ook gedryf word.
Maar net laastens, jy gaan aftree. Ek was nogal verras toe ek dit gesien het. Hoe lank was jy in Roubaix se saal?
25 jaar, so dis 'n leeftyd. Eers is die Roadmac divisie, wat een van die grootste divisies was, en toe die laaste 12-13 jaar die CEO. So ek gaan nie weg nie. Roubaix is my lewe. Ek skuif 'n bietjie aan die kant. Ek gaan op die raad sit as 'n visie voorsitter. Die span wat inkom is Felicia en Dirk Lawrence. So dis 'n span wat op die Exco was vir meer as 10 jaar, so hulle is redelik vertroud met die Roubaix bestuurstel en die planne. So ek het geen bekommernis dat dit nie 'n gladde oorgang gaan wees nie.
Wel Rudolf, alle sterkte met die dinge wat kom na jou uitvoerende rol by Roubaix. Dit was Rudolf Fourie, die uitvoerende hoof van Roubaix.
Is jy op soek na 'n aanlyn makelaar wat jou op 'n veilige en betroubare manier kan belê en verhandel in die palm van jou hand? Jou soektog eindig hier. Met Think Markets kan jy in plaaslike en buitelandse CFD-aandele, indekse, FX en vele meer verhandel, vanaf geen kommissie. Om in jou toekoms te belê was nog nooit so maklik nie. Belê in JSE-genoteerde aandele en ETF's met 'n makelaarsfooi van net 0.25%. Verhandel met troue, belê in waarde. Besoek www.thinkmarkets.com. Think Markets is 'n gemagtigde FSP en gelisensieerde ODP. Dis en vir geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die pluimvee-produsent Astral Foods het ook vandag winssyfers bekend gemaak. Dit was vir die 6 maande tot einde Maart. In die tydperk het die omset met 27% tot 9,4 miljard rand gestyg en die wins vir die jaar was 145% hoër of vir die 6 maande eerder en dit was omtrent 550 miljoen rand. En Astral het 'n tussentydse dividend van R7.90 per aandeel verklaar. Chris Kutte is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof. Chris, baie welkom by die program. 9,4 miljard rand in 6 maande. Hoeveel hoenders is dit?
Ryk, ons slag op die oomblik gemiddeld 5.8 miljoen hoenders 'n week. So ons praat per jaar van 310 miljoen hoenders wat ons slag vir die halfjaar, natuurlik die helfte daarvan op 155 miljoen.
5,8 miljoen per week, dit is 'n ongelooflike syfer. Maar kom ons gesels 'n bietjie oor die omsetstyging van 27%. Hoeveel daarvan spruit uit inflasie en hoeveel uit hoër verkope?
Ryk, 'n groot gedeelte daarvan kom uit die verhoogde verkope syfer. Ons het so 2 jaar terug toe ons 'n billike wins gemaak het, het ons besluit om al daai opgehoopte wins her te belê in die besigheid en omtrent 16% addisionele kapasiteit te bou. Van daai kapasiteit het ons nou so 50% geïmplementeer, so ons is so 8% hoër op volumes wat ons produseer, maar dan het ons ook natuurlik 'n groot hoeveelheid hoenders uit voorraad uitverkoop. En dien oor inkomstige tydperk het ons reë voorraad hoë voorraadvlakke gehad en daai uitverkoop. So volumes en een of twee prysverhogings om die roumateriaalkoste te probeer verhaal, het die grootste gedeelte van hierdie bedryfswins en die omset teweeggebring. Aan die voorkant natuurlik roumateriaalpryse redelik hoog, so ons stygging in die inkomste daar ook relatief tot die pluimvee gedeelte relatief hoog.
Dit is interessant dat as julle produksie verhoog, julle dit verkoop kry. Is daar 'n tekort aan hoenders in Suid-Afrika? Is dit maar 'n geval dan hoe meer julle is dit 'n geval van hoe meer julle produseer, hoe meer gaan julle verkoop?
Ryk, ek dink dit is bietjie meer kompleks as dit as ons dit self probeer verstaan. Ons was ook verbaas met die redelike sterk koopkrag van die publiek oor die afgelope 6 maande. Ons glo natuurlik dat daai maandelikse fooi van R350 wat die regering toegeken het, help baie met die verkope van hoender. Hoender bly natuurlik by ver die goedkoopste bron van vleisproteïene en ja, ons moes ook 'n bietjie mark opneem. Ons het so 'n bietjie markandeel weggeneem of bygekry en invoere rapsilaar wat so 'n bietjie van 'n gaping gelaat het vir ons. So ons tydsberekening met hierdie kapasiteitsuitbreiding het vir ons goed gedoen en elke hoender wat ons produseer tans van die 5.8 miljoen hoenders 'n week word verkoop. So ons bou nie voorrade op nie en dis 'n goeie teken dat dalk is die informele ekonomie nie so swak as wat ons dink nie en die werkloosheidsyfer van amper 40% dat 'n groot gedeelte van daai mense in die informele sektor inkomste verdien en daarom glo ons dat dit baie bygedra het tot dat ons al ons produksie kan verkoop.
Jy het nou verwys na ingevoerde hoender wat laer is en natuurlik hef Suid-Afrika nou tamelike stewige tariewe of heffings op daardie ingevoerde hoender. Maar ek kyk nou na julle wins van R550 miljoen en as ek het vinnig die sommie gedoen, op 'n omset van R9,4 miljard is dit 'n 6% winsgrens. So vir elke R100 wat julle verkoop, steek julle R6 se wins in julle sakke. En ek sien ook julle bedryfswinsgrens is 8,3%. Nou, is dit waarna julle mik?
Ryk is baie moeilik oor die insetkoste so volatiel is dit baie moeilik om op netto winsmarges te werk. As ons die wins bietjie afbreek en ons kyk net na ons braaikyk en verkope en nie groep as 'n geheel nie, was ons winsmarge 4.7% vir die periode. Wat maar baie papier dun is in 'n volatiele besigheid soos ons in waar daar klomp makro-ekonomiese faktore is wat jou beïnvloed. Maar natuurlik, omdat die stygings so groot lyk in 'n persentasie, in die dienooreenkomstige periode was ons marges in negatief van 0.2%. So dis 'n aanduiding hoe jou marges kan rondgeskommel word deur hoër en laer insetkoste. In 'n volatiele besigheid soos ons in, wat baie afhanklik is van besteedbare inkomste, roumateriaal insetkoste ensovoorts, sou ou graag na netto marge op raai kyk en sou kyk nader aan 10%, anders het jy maar min aandeelhouers wat belangstel in jou. 4.7% op raai kykens is maar baie dun, as jy 'n klein nisie of 'n hoesie optel, dan sit weg. So ons moet baie fokus op die dinge wat ons wel kan beheer, veral op ons produksie-effektiwiteite en 'n geweldige klomp fokus gaan daar.
Nou, daar is baie organisaties wat vra dat die tariewe op ingevoerde hoender geskrap moet word en van hulle is tamelik hoë, ek dink 260% op sekere lande is daardie invoerheffing. Wat gaan met julle gebeur as daardie heffings opgehef word?
Ja, Ryk, weer eens, invoere maak nog steeds, soos ons vandag hier sit, 24% van die totale verbruik van hoenderprodukte uit. So dis nog steeds die grootste speler in Suid-Afrika. Die feit dat dit 'n bietjie af is, dis maar 6% af jaar op jaar. En ons het verwag na hierdie invoer in die teenstortingstariewe, dat daar skerper afname sal wees. Wat weer beduidend is dat daar wel storting is en dat dit nie normale invoere is nie. Ons het onlangs gesien hoender het uit Australië uit nou ewe skielik in Suid-Afrika geland, hoender boutjies teen R8.71 per kilogram, wat 'n duidelike aanduiding is dat dit storting is. Nou, ons het nie 'n probleem moet invoere nie. Dit gaan hoofsaaklik teenoor storting wat ons argument is. En dit is as 'n ander land sy surplus produkte kom stort in 'n ander land laer as sy produksiekoste. So as daar is 'n argument natuurlik van die invoerders, hulle reken dat daar tekort aan hoender is. Daar is nie 'n tekort aan hoender in Suid-Afrika nie. Geen winkel staan sonder hoender nie en die invoere nog steeds 24% daar. En natuurlik in die meesterplan het ons ooreengekom dat wat ook al daar tekort sal kom in invoerhoender as gevolg van die hoër tariewe sal ons opmaak in lokale produksie. En dit was die ruggraat van die meesterplan en Astra het sy deel gebring. Ons het ons produksiekapasiteit so ver met 16% verhoog, wat geweldig is as jy al reeds 'n groot produsent is. Om 16% te groei op 5.5 miljoen hoenders per week verg formidabele kapitale investering.
Ek het hier 'n SMS gekry wat vra asseblief vir Astral, wat voorsien hulle vir die inflasie van hoendervleis? Natuurlik, Chris, is inflasie, voedselinflasie 'n groot probleem. En wat dink jy kan oor die volgende, sê maar 6 maande, 'n jaar gebeur met hoenderpryse?
Ryk, net bietjie agtergrond, pluimvee was vir ongeveer 4 jaar, was die pluimveeprysinflasie laer as die gemiddelde voedselmandjie inflasie, en hoender is natuurlik daarbij ingesluit. Dis in die afgelope ongeveer 9 maande dat hoenderprysstygings en die inflasie daarvan iwat hoër geskuif het as die gemiddelde voedselmandjie inflasie. Nou, op hierdie oomblik, op 'n marge van 4.7% sal het goed wees om dit volhoubaar te maak deur die volgende 6 maande, maar ons het nou reeds gesien sedert ons halfjaar afsluiting dat rou materiale verder verhoog het, vooral as gevolg van die oorlog in Oekraïne, bietjie laatplantheid in Amerika, bietjie droogte in Suid-Amerika. So rou materiale wat nou 70% van ons totale koste uitmaak, is dag by dag besig om te styg. Nou as ons dit nie kan verhaal in die mark nie, dan gaan ons natuurlik in 'n verliessituasie in, en dit is gaan nog 'n erger impak op die verbruiker hê as 'n ou moet terugsny en jy versteur die balans en die aanbod. Dit gaan 'n verdere prysstygings teweegbring as produsente uit die mark uit moet gaan of terugsny. So ons moet ons volumes probeer behou in Suid-Afrika om nie verdere prysstygings te hê nie, maar in dieselfde tyd moet ons ook probeer om daai insetkoste te gaan verhaal. Anders het ons nie 'n volhoubare besigheid nie. En dit is maar hoe besigheid in die kommoditeitsmark werk. As jou insetkoste gedryf word deur globale insidente, dan moet daar 'n sterk poging wees om dit in die mark te gaan verhaal. Ongelukkig vir die verbruiker, maar op die langtermyn behoort dit positief te wees, want niemand sny terug op hoenders nie wat die balans sou versteur nie. So ons gaan aan met ons generiese groei, ons gaan aan om ons winste te herbelê in die besigheid, om addisionele kapasiteit te bou.
Chris, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Chris Kutte, hy is die uitvoerende hoof van Astral Foods.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Die eiendomsgroep Kelgrou M3 is 'n baie interessante genoteerde eiendomsgroep. Die groep spesialiseer in bekostigbare residensiële ontwikkelings en die groep bestuur en ontwikkel ook verskeie private gedenkparke of luukse begrafplaase. Die groep het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Februarie aangekondig. Die omset was 50% hoër op R1.3 miljard en die groep het 'n wesensverdienste van R1.06 per aandeel verdien. En dit volg nadat die groep in die vorige boekjare verlies van 15,7 sent per aandeel gelei het. Geen dividend is verklaar nie. Wiekus later gaan ons op die lyn. Hy is die uitvoerende hoof van Kelgrou M3. Wiekus, baie welkom by die program. Die winde het julle dan die afgelope paar jaar regtig rondgewaai. Nou praat ek nie net van COVID-19 nie. Julle is deur 'n tamelike aggressiewe herskikkingsproses. Nou as ek na hierdie syfers kyk, lyk dit of dit gewerk het.
Ja, ons is deur 'n paar moeilike jare. COVID was eintlik so 'n bietjie na die storm vir ons gewees. Want ek dink dat ook snaaks klink vir van die luisteraars, maar ja, ons het hier 'n tydperk waar daar grondvergrype was, ons het tyd elektrisiteit het gehad, loop een of twee van ons ontwikkelings, en toe het ons die besigheid gaan herstruktureer en regtig teruggaan om te sê, waar is ons goed? En waarin is ons nie so goed nie, al het ons dalk gedink op 'n stadium ons is goed. En toe die besluit gekom dat ons is spesialis residensiële ontwikkelaars. Ons koop rou grond, ons is eie stadsbeplanners, argitekte, ons kan die ding bymekaar sit, ons kan die kostes bespaal, ons kan die projekbestuur agterdoen of die ontwikkelingsbestuur, en ons het ons konstruksiearm toegemaak. En ons het ook redelik gefokus terug om te sê waar, ek dink van die luisteraars, volks wil onthou, op die stadium is redelik regeringswerk gedoen. En op hierdie stand doen ons baie min regeringswerk en sekere tye glad nie. Regtig, ons verkoop na die man op straat toe en dit het gelei tot, ek dink, 'n verhoging in die omset. Al die werk het ons gedoen op die koste, besparing het gelei tot basies 'n GP persentasie van net oor die 2%. En jy sal sien, selfs al het ons omset 50% gegroei, het ons administratiewe uitgawes net 3% gegroei. So alles het bietjie saamgekom en met natuurlik die skuldvermindering oor die laaste paar jaar. Ons rentedraande skuld is wesentlik af na nou waar hy 0.7 ekwiteit tot skuld is, waar hy ding op staan ver oor die 1 tot 1 was, selfs 1.3 tot 1. En ons totale skuld het ons afgebring met 28%, selfs ons krediteure en al die ander voorsienings en daai goed met nog 500 miljoen.
Hoe lyk julle tipiese ontwikkeling en wat kos julle eenhede?
Ja, so ons tipiese ontwikkeling as jy kyk Vrede of Selfhills, Jabulani en Soweto of selfs Bellara agter die lughawe in die Kaap is rou of plaas of mynbougrond wat ons koop. Dan vat ons dit deur die proses om die ontwikkelingsregte te kry. As ek vroeër genoem het, ons is stadsbeplanners. En dan gaan sit ons al die dienste in, van elektrisiteit, paaie, stormwater, water. Baie keer sit ons groot waterreservoirs op wat vir baie meer as net die ontwikkeling daar is. Maar gewoonlik al probleme in die groter areas. In Bellar in die Kaap het ons hier die hoel vir die area gaan opgradeer. Dan bou ons ook skole, ons verkoop grond af vir winkelsentrums, vir besigheidsgeleenthede. So is baie geïntegreerde ontwikkeling. Ons doen nie klein eenhede nie, ons kleinste eenheid is 40 square meter basis of vierkante meter, 2 slaapkamer, 1 badkamer. Ons mark is die onderpunt van die gesinsmark. En ek sê altyd as jy in die oggend vroeg opstaan in Honeydew, Diepsloot of Khayelitsha aan die Kaap, daar op die hoek gaan staan en kyk 4 uur die oggend hoeveel mense gaan na formele werksgeleenthede toe. Kinders moet stap skool toe, kinders moet vroeg op busse klim. Dis wat vir ons daar is. Ons tipiese pryspunt is van 440.000 af vir sulke eenhede tot ons bou vrystaande huise vir 1.2, 1.3 miljoen rand in dieselfde ontwikkeling. Dan doen ons natuurlik ook bietjie sosiale behuising wat ons afverkoop aan spesialismaatskappye wat dit bestuur en dit die huur in daai eenhede is enigiets van R1.500 af tot omtrent R5.000.
En julle maak julle geld deur die verkope van hierdie eiendomme, julle verhuur dit nie self uit nie.
Nee, jy en van die luisteraars onthou ons het probeer op 'n stadium en ons vingers lelik verbrand. So nee, ons het geen meer verhuuringseiendom nie, ons verkoop al ons eiendomme.
Dan die ander deel van die besigheid is julle luxe gedenkparke of begrafplase waar julle nou dit absoluut pragtige tuine maak en 'n baie aangename plek om nou jou geliefdes wat afgesterf het te herdenk. Baie interessante diversifikasie vir 'n maatskappy soos Kelgrow M3, maar hoe vorder die aanvaarding van daardie parke in Suid-Afrika?
Ja, ek dink baie goed, julle sal sien ons verkope hierdie jaar was weer eens redelik op gewees. Dit is 'n baie kulturele ding. Dit gaan oor verskil daar te maak. Mense soek regtig 'n rustige, stil, veilige plek om hulle geliefdes te begrawe. En dis wat ons daar bied. Daar's baie wat gedoen is oor die jare vir dienslewering in daai mark. Maar min is nog gedoen vir die plek waar die begrafnis plaasvind en waar mense wil teruggaan. Jy wil daar gaan sit, jy wil rustig raak. En dis waar ons fokus. En die rede vir die diversifikasie is ons te groot mark gesien en dis 'n baie meer konstante inkomste stroom. En ons doel met daai besigheid was om te sê maar daai besigheid moet van 'n kontantvloei perspektief af ons groep administrasiekostes plus rente kan betaal. Natuurlik die rente is nou baie af oor die skuld oor die jaar baie afgekom het. Ek dink die balans wat is by ver die sterkste wat hy ooit was, maar ons staan nou so op 72% van ons administratiewe uitgawes word betaal deur daai besigheid se kontantvloei. Jou ontwikkelingsbesigheid gaan altyd bietjie siklies wees. En dit gee baie groot voordeel daardeur.
Betaal jy eenmalig vir 'n graf daar of is daar 'n jaarlikse betaling?
Jy betaal eenmalig, hoe die omset basis daar werk of die verkoop is. Ek verkoop vir jou graf vir, kom ons gebruik die onderpunt R13.000, dan vat ek 'n gedeelte daarvan, dis die grond en die ontwikkeling daarachter, dan 'n gedeelte daarvan is die oop en die toemaak, en ons maak hom natuurlik weer mooi vir jou, ons het die gras terug, jy sal nie hierdie hoop grond oral sien, die gras word onmiddellik teruggesit en mooi gemaak, en dan 'n gedeelte word gekapitaliseer, en as jy na ons finansiële state kyk, sal jy sien daar onder die other financial assets, is basies aparte kontantrekeninge, wat ons belê, dis finansiële beleggings, en dis 'n volhoubaarheidsfonds, wat ons geskep het, waar deel van die inkomste na toe gaan, en wat dan na die park kyk, vir altyd.
Wikus, baie dankie vir jou tyd vanavond. Dit was Wikus Lategan, die uitvoerende hoof van Kelgrow M3.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Nou is Pieter Geldenhuys weer op die lyn. Hy is 'n konsultant en hy is ook verbonde aan die Londense Sake Skool en op Maandag gesels ons oor tegnologie. Pieter, baie welkom by die program. Baie slegte nuus. Apple gaan nie meer iPods vervaardig nie. Die aankondiging het verlede week gekom en dit is amper 'n einde van 'n era.
Ja, dit is reg. Ek het eintlik persoonlik verwag dat dit nie meer dat hulle dit nie meer maak nie. So ek was eintlik verbaas dat dit nog gedoen het. Maar ja, dit is 'n einde van 'n era. Dit is 'n tegnologie wat Apple werklik, jy weet, aan die voorpunt van tegnologie aanvaarding gesit het en 'n groot impak vir die maatskappy gehad het, omdat hulle dan 'n leidende posisie ook met die iPad en met die iPhone gehad het in jare wat gekom het. So baie belangrike tegnologie vir hulle en dit het werklik die wêreld verander vir 'n paar jaar.
Ja, kyk, toe hulle dit bekend gestel het in ek dink 2001 of 2001 was Apple in 'n baie swak finansiële toestand. Almal het gedink hulle maak vervelige rekenaars. En toe hulle hierdie produk begin vervaardig en dit het hulle hele fokus dramaties verander en dit was seker nou die voorloper vir die iPhone wat so 'n paar jaar later toe bekend gestel is.
Jy is heelmaal reg, hier in die 90er jaar het ek nog met 'n paar MP3 spelers rondgespeel en dit was baie moeilik om dit reg te kry. Jy weet, jy moes die laers aflaai en dan moes jy die laers omskakel in MP3 en dan moes jy dit een na die ander op die rekenaar. So jy het 'n hele boek nodig gehad om deur te studeer voordat jy jou musiek op hierdie draagbare produk kan kry. Apple het dit werklik maklik gemaak. En geweldig baie mense het dit omarm, dit was geweldig maklik om te gebruik. En as gevolg van die gemak van gebruik het dit heeltemal 'n nuwe dimensie ingebring. Nie net vir Apple nie, maar vir almal van ons wat later ons sou die Walkmans en ons Discmans vervang het met hierdie digitale tegnologie.
Ja, nie net vir verbruikers het dit 'n verskil gemaak nie, maar ook aan die musiekbedryf, want op daardie stadium, ek weet nie of jy kan onthou Napster en Kazaa was dienste waar jy enige musiek gratis kon aflaai nie. En wat die iPod gedoen het is dat jy stoor nou jou musiek wat jy gekoop het op hierdie toestel en dit natuurlik gee dan 'n inkomste vir die kunstenaars wat hulle met Kazaa en met Napster glad nie gekry het nie. Dit daai bedryf heeltemal amper doodgemaak.
Jy is reg. Kyk, die musiekbedryf is ook baie slim. Hulle het natuurlik musiek gevat en dan het hulle die 90% van die liedjie in die middel heeltemal met geraas gevul en die eerste 10 sekondes en die laaste 10 sekondes was goed en nadat jy met baie stadige internet al hierdie musiek afgelaai het, het jy aan die einde van die aand agtergekom, daar is net 5 van die 300 liedjies wat enigszins sin maak. En Apple het eintlik, jy is heeltemal reg, die musiekindustrie verander, want nou kon jy enkele liedjie aankoop. Jy het jou Apple iTunes winkel gehad, jy het op die winkel aangekoppel en jy het besluit watter van die liedjies jy wil hê. Jy het $1 per liedjie betaal en dit dan afgelaai op jou toestel en jy kon heerlik daarna luister. Maar die tyd het ook verander en die musiekindustrie het verander as gevolg van die onderliggende tegnologie.
Ja, dit is ook interessant. Apple was nooit werklik eerste met groot tegnologie nie. Hulle het altyd bestaande tegnologie gevat en beter gemaak. Dit was die geval met iPods. Daar was verskeie ander MP3 spelers soos wat jy gesê het. Dit was ook die iPhone was ook nie die eerste slimfoon wat daar was nie, maar hulle het dit net meer toeganklik gemaak vir verbruikers en dit is ook 'n baie goeie teken vir tegnologiemaatskappye dat tegnologie is nie altyd die alfa en die omega nie.
Jy is reg, maar Apple het ook geslaap, want die wêreld het aanbeweeg. Nou is ons in 'n era waar ons nie meer vir musiek betaal nie. Ons betaal nou vir toegang om musiek te luister. So 'n maatskappy soos Spotify het heeltemal die mark oorgeneem. Jy betaal nou R60 'n maand en jy kan na soveel musiek luister as jy wil. Die idee dat jy betaal per liedjie en net na die musiek liedjies luister wat jy aangekoop het aangeskuif en Apple het nie vinnig genoeg gereageer op daai tendens nie. So ook baie interessant dat die mark heeltemal verander het en ons nou betaal vir toegang en nie meer vir die eienaarskap van musiek nie.
Pieter, baie dankie vir jou tyd. Dit was Pieter Geldenhuys, hy is 'n konsultant en hy is ook verbonde aan die Londense Sake Skool. Ek moet sê, ek het my iPod vir baie jare baie gereeld gebruik, elke dag vir 'n hele paar uur en hy lê nog daar in my laai en my dogter, soos ek vroeër gesê het, Henko het hom nou die dag daar gekry en gesê, gevra, wat is dit? En sy kan nie glo dat daar 'n losstaande toestel was om na musiek te luister, maar kom ons los dit daar. Die tyd het ons ingehaal, baie dankie aan Renier de Bruin, hy is van Sanlam Private Welvaart, wat so oor die lekker oor die markte gesels het. Luisteraars is welkom om 'n potgooi van die program af te laai. Dit is beskikbaar by moneyweb.co.za of die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee moet ons groet van Christel van Tonder, Pieter Botha en Enko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.